Pokoj vám všem přeji ve jménu Pána Ježíše Krista. Jak se máte? Dobře? No díky Pánu. To se možná máte líp než já, mnozí. Díky Bohu za to. A cestovalo se vám dobře? Amen. Jako cesta byla jenom mokrá. Ono to tady někdy vypadá trošku dramaticky, mě to akorát rozčiluje. Jak to pořád sněží a taje a sněží a taje. Mě to dělá takové bahno na nájezdu. Ale to se nedá nic dělat. Když bude větší zima, doufám, nevím, jestli letos bude, ale bude lepší. Tak já ještě, než se pustím do toho dnešního slova, tak bych chtěl jenom říct takovou ještě jednu malou poznámku k tomu, jak mluvil Dan. Ano, my v církvi nejsme o toho, aby jsme mluvili a dělali nějakou politickou agitaci nebo něco takového, ale víme, že když jsou ty různé volby, takže to prožíváme a kolikrát uvažujeme, je tam pan Zeman, je tam pan Drahoš, co bude větší požehnání pro naši zemi. A je to dobré, že možná tak to přemýšlíme. Nicméně třeba dozvěděl jsem se takovou zprávu, že údajně pán Drahoš je třeba členem zednářské lóže. A asi to bude pravda. A zase pán Zeman má svoje, takže určitě bychom si řekli, no to ani nevím, jestli ten nebo ten. Ale já si myslím, že je ještě mnohem důležitější než to, jestli, samozřejmě pokud se rozhodneme pro vyloženě špatného člověka, není to dobrá volba, ale pokud víme, nevíme, jo, já upřímně nevím, jo, jako jsou třeba takové, běžně to je v naší zemi, že to nejsou lidé, kteří by milovali pána, takže nemůžeme říct, tohoto člověka prostě bych tak tam toužil vidět. Ale spíš se modleme za to, až když ten člověk bude zvolený, tak aby on prostě nezměnil a zcela neopustil nějaké ty věci, o kterých mluvil. Mě tak to zasáhlo kdysi, nebo zasáhlo. Ke mně tak kdysi tak promluvilo, když byl zvolený pán Nečas. Pamatujete si ho ještě? Já jsem si říkal, to je dobré, tento člověk má 4 děti, manželku měl tehdy ještě doma snad dokonce, že se o ně starala, že on ji jako podporoval v tom, byl takový slušný člověk. A vystupoval slušně, nebyl vulgární, si říkal, to je dobře, že tady bude takový příkladný člověk. No a všichni asi víte, jak to dopadlo, že no, nebo tušíte, kdo je pan Nečas, že? Byla to taková jedna z nejhorších afér, která se strašně dlouho vlekla v médiích a prostě taková ostuda to byla. Takže já tak spíš toužím potom, aby ten člověk možná teď nějak vypadá, nějakou image se snaží představit, ale potom se to změní, tak aby ten člověk nebyl potom kamenem úrazu pro mnohé lidi a nesklamával tak možná i nás. Říkám, nejsem tady, já ani nevím, abych pravdu řekl. Já ještě furt si nejsem jistý, protože já nevidím jasně převažující věc. Já si myslím, že, nechci říct, že to je téměř jedno. Ale já na obou kandidátech vidím pozitiva i negativa. A možná osobně ti to, Pavle, potom řeknu, ale teď tady to nebudu propagovat, koho budu volit. A sám fakt jako ještě nejsem rozhodlý. V každém případě si nemyslím, že je tak úplně důležité, jestli já dám ten hlas jednomu nebo druhému kandidátovi, mnohem důležitější je, když my se tady, a to děláme, každý pátek za toho člověka budeme modlit. Aby v jeho životě mohl Bůh jednat, aby on se nezvrhl úplně nějakým směrem, který by prostě nás trápil, který by byl ke škodě tak naší země. Já teďka se teda pustím do toho Božího slova, které mám pro vás připravené. A já jsem si to slovo nazval ochota sloužit. A nechci to kázat proto, že si myslím, že máte malou ochotu. Naopak. Já si myslím, že v našem sboru ta ochota sloužit je poměrně velká. Dovolil bych si říct, že pravděpodobně vyšší než v mnoha jiných zborech, což je určitě pro mě je to teda jako pro pastora pozbuzující a myslím si, že pro náš sbor je to dobré. Nicméně tím nechci říct, mnoho lidí slouží, mnoho lidí chce sloužit, je to paráda, není prostě díky Bohu, jsme možná lepší než většina a budeme spokojeni. Já chci prostě zdůraznit některé tyto biblické principy, abychom si je připomínali, abychom je možná rozvíjeli ve svém životě, abychom byli utvrzováni v tom, že když sloužíme Pánu, že to je dobré a požehnané. Víte, v této společnosti totiž platí, že ten, kdo se dostává nějak výš, má větší postavení, stane se nějakým, já nevím, ředitelem, mistrem, vedoucím, starostou nebo nějakým prostě vedoucím činitelem, tak nabývá představy, že teď už jsem dostatečně vysoko, abych měl pod sebou dostatečné množství lidí, kteří budou sloužit mně. Jo, takový ten styl, jak byl ten nějaký ten král, který měl kopec těch různých otroků nebo služebníků a on tam jako tak nějak si vegetil a všichni ti ostatní tak museli pracovat. A prostě využil ten potenciál maximálně, že vyždímal ten potenciál těch lidí pod ním. Ale já věřím, že Ježíš nás učí nějakému přesnému opaku. Přesnému opaku, že my máme sloužit a možná čím větší postavení, pozici, čím víc ti Bůh svěří, tím víc bys měl být v tomto postoji toho služebníka. Konec konců i možná od těch politiků čekáme, že budou služebníci a oni mnohdy naopak začnou využívat ten potenciál té moci a pak jsme z toho nešťastní a říkáme si, je to možné, jak ten člověk prostě jedná a čekáme něco jiného. Ale oni jsou nevěřící, kolikrát ti lidé a jednají prostě tak, jak jim velí jejich hříšná přirozenost. Takže přečteme si takový známý oddíl z Matoušova evangelia. Vsadím se, že asi pokud jste v církvi nějakou dobu, jste určitě slyšeli na toto téma aspoň jedno kázání, nebo možná trošku samozřejmě podobné kázání, ale minimálně na tento oddíl. A je to z Matoušova evangelia 25. kapitola od 14. verše. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2 a třetímu 1. Každému podle jeho schopnosti a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, vyzískal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil tedy ten, který přijal 5 hřiven a přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, ale jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku, dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mě 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně služebníku, dobrý a věrný. Nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupili ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel, sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl jsem tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku, špatný a líný. Věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybrali s úrokem. Vezměte mu i tu hřivnu a dejte tomu, který má 10. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubů. Určitě víte, že tohle je podobenství. Podobenství je příběh, kdy Ježíš chce ilustrovat, je to takový trošku fiktivní příběh, který by se teoreticky mohl stát podobným způsobem, a který má ilustrovat nějakou pravdu, kterou chce Ježíš sdělit svým učedníkům. To, co on nějak očekává, že se bude dít v jejich životě, že se bude dít v životě těch následovníků. Takže určitě nejde o to vyložit úplně každou věc nějak slovo od slova, ale jde o to říct ten princip. A tady vidíme, že pán, který je, jak myslí se tím, Bůh, svěřuje určitý majetek nějakým lidem. A vidíme, že tu je použito slovo hřivna nebo nějaké množství hřiven. V jiných překladech se někdy používá slovo talent. Nevím, nebo údajně v řeštině je použité Nečetl jsem řecký originál, abych se přiznal. Je použité slovo talent. Ono je v tom trošku rozdíl, jestli použijete hřivna nebo talent, protože kdybyste měli vyjádřit, kolik znamená talent, množství nějakého třeba, to byla váhová jednotka a hřivna byla taky určitá jakoby množstevní jednotka. A talent vyjadřoval váhu asi cirka 30 kg, zatímco hřivna asi půl kilogramu. Takže je v tom trochu rozdíl, ale i půl kilogramu zlata je docela dost a 30 kilo je pravda poněkud víc. Takže v každém případě není úplně zásadní, jestli to množství bylo u někoho třeba 5 hřiven, což je 2,5 kilo zlata, což je docela dost, že? A nebo možná, kdyby to bylo 5x30, 150 kilo zlata, což je opravdu hodně. Ale jedná se o poměrně velké množství něčeho, co ten pán svěřil. Jde o to, že ten pán, když byl pryč, potřeboval to své hospodářství, ten svůj nějaký majetek, to, co měl, nějak dát do správy. A Ježíš to vyjádřil těma hřivnama. A nemyslím si, že by Bůh byl pryč a byl by jakoby mimo a když řekl, nějak to tu dopadne, tady se o to starejte. Ale Ježíš tím chce ilustrovat tu věc, že Bůh rozdělil mezi lidi určité schopnosti, určité dary, dal duchovní dary, dal přirozené dary, různé věci, aby to tady mohlo fungovat. A každému dal, jak uznal za vhodné. Někomu víc, někomu míň. A plne tu jedna věc z toho, že ten, kdo má mnoho, od toho se mnoho očekává. Že jste slyšeli tento výraz? Že člověk, my někdy závidíme lidem, kteří jsou schopní a daří se jim a umí podnikat a umí vydělávat třeba peníze a na co šáhnou, co se jim daří. Prostě umí zpívat, umí sportovat, dobře vypadají, nikdy nejsou nemocní, já nevím. Prostě všechno jim v životě jako klape. Ale o takového člověka, který všechno umí, má, dá se říct, na všechno skoro obdarování, ono nikdo nemá na všechno, a řekněme v uvozovkách na všechno obdarování, tak se mnoho očekává. A jestli je ten člověk tyto obdarování používá jenom pro sebe a používá je jenom jako výhodu, tak to určitě není dobré. Protože ten pán ten majetek svěřil, ty obdarování svěřil, takže nemusí se rozhodně trápit, kolik máš ty, nebo kolik má někdo druhý. A svěřil teda tady tento majetek lidem a každý z nás něco od pána jsme dostali. Možná už jsme i zapomněli, že jsme něco dostali, možná si třeba ani neuvědomujeme, možná to, co jsme dostali, někdy ani nechceme, ale něco jsme od pána dostali. A přesto, že to máme, tak to, co máme, pro nás může představovat problém. Takže i dneska jsou lidé, kteří raději, já nevím, když by jim někdo, jako spousta lidí by možná chtěla funkci, jo, z důvodu nějakého benefitu. Třeba dneska by spousta lidí řekla, no já bych chtěl mít plat jako ředitel, tamhle třeba zbrojovky, ale možná už bych tak nechtěl mít ty jeho starosti, jo, nebo nějaké jeho povinnosti. Protože samozřejmě bylo by příjemné mít ten vysoký plat a nevím, co služební auto a řidiče a nevím co všecko. A už méně příjemné by bylo mít všechny ty povinnosti. Takže dneska někteří lidé a někdy i my věřící máme něco od pána a říkáme si, no, zrovna tohle, pane, ani mě moc netáhne, nebo zrovna tohle, pane, je moc těžké, co bych měl dělat. Jako je fajn, že jako možná lidi řeknou, ty jsi dobrý nebo něco takového, ale prostě je to třeba namáhavé pro toho člověka. Nebo někdo si říká, mně se líbí, co má tamten bratr. Tamten bratr umí, já nevím, tak krásně zpívat, nebo tamten bratr je takový, má takové charisma a když mluví s těma lidma, tak všichni prostě je to zajímá. Já prostě mám dar, já nevím, být dobrý hospodář, nebo mám dar pečovat o děti a to nikdo si ani nevšimne. Já nevím, prostě můžeme mít různé jiné dary. A nebo má někdo dar jenom právě být třeba takový třeba pozorný vůči jiným lidem a je tak někde v ústraní a třeba touží po nějaké, můžeš mít fakt různé dary. A říkáš si, a kež bych měl takový dar, jak má tam ten. A nebo někdo může mít od Pána nějaký dar pro nějakou službu a říká si, já už mám tolik jiných věcí, co musím dělat. Tohle bych možná pro Pána používat mohl. Nebo tohle mám ve svém životě, ale já mám tolik starostí. Takže tito lidé dostali určité dary. Ježíš tady říká, že my máme každý různé dary a teď záleží na nás, co s něma uděláme. A já věřím, že my jako věřící, a já bych řekl, že dokonce obecně jako lidé, bychom měli se na svůj život dívat jako na život služebníka. Samozřejmě lidé, kteří neznají Pána, berou, že jsou svými páni, ale obzvlášť my jako věřící bychom si měli uvědomit, že jsme služebníci. Apoštolové i Ježíš o sobě mluvili jako o služebnících. A dneska, kdybys někde řekl, že pracuješ jako sluha, tak by řekli, no, to není zrovna. Jo? Když bys řekl, že jsi manažer, já nevím, hotelu, tak by řekli, tak jsi manažer, nebo že jsi ředitel, já nevím, školy, nebo já nevím čeho, tak jsi ředitel. Ale kdybys řekl, já pracuji někde jako takový ten pomocný dělník, služebník, tak to nevypadá moc atraktivně a mluvit o někom jako o služebníku je takové jako, no jasně, někdo je na tebou a ty musíš dělat všechno, co ti říká. Ale já věřím, že být, i když to není tak populární, nebo nezní to tak populárně, tak být služebníkem znamená, že se někdo dívá na náš život a říká nám, nebo má právo mluvit do toho, co bychom měli dělat. Očekává něco, co by se v našem životě mělo nějak dít. A když Bůh o nás mluví jako o svých služebnicích, tak on očekává, že v našem životě se budou dít nějaké věci. Jo, že my jako služebníci nějak naplníme něco, co on má na srdci. A on to vidíme, že ale Bůh nám neříká za každých 5 minut, jako běž tam, udělej to, zameď to, uklid to, přines to, podej to. Ale tady v tom podobenství Ježíš to ilustruje v tom, že Bůh nám něco svěří a teď řekne, starej se o to. Jo, jako čeká tak trošku i tu aktivitu od nás. Říká, já jsem ti něco svěřil, já jsem ti něco dal a ty se toho můžeš chopit. Nemusíš čekat, že ti budu každý den říkat, běž tam, udělej to, modli se za toho, jo, že uslyšíš hlas, dneska se modli tady za bratra Tomáše, zítra běž a zanes tam 300 nějakému potřebnému, potom zase, jo, Bůh ti něco svěřil, zítra běž a měj rád svoje děti, nebo svoji rodinu, svoji manželku, nebo něco. Ne, on ti to nebude takhle říkat. On ti něco svěřil do tvého života a čeká, že ty aktivně vezmeš to, co ti dal a budeš na tom pracovat. A ten boží úmysl, když nám něco dá, tak není ten jeho úmysl nás trápit, že by nám řekl, tady máš něco, co vůbec nechceš, tady máš kolem sebe lidi, tady máš moje dary a teď dělej a běda, jak to nevyužiješ. Jo, ten jeho smysl je nás požehnat, aby jsme my v životě mohli naplnit jeho vůli. A my to potřebujeme jako objevit, že když vlastně ten člověk dostal 5 hřiven, nebo dostal 2, nebo tu 1, prostě dostaneš nějaké množství hřiven, tak on musel přijít na to, co s těma hřivnama dělat, aby to mohlo fungovat, aby se to mohlo rozmnožit, aby to mohlo přinést užitek a požehnání. Jsem mohl říct, mám 5 hřiven, no co, mohli by je zakopat všichni? A říct, já nevím, co s tím mám dělat. No tak Pán ten to věděl, jo, ten měl velký majetek, on se kolem toho uměl starat, ale já prostě nevím, co s tím. Jo, kdyby mě řekl teda jako tohle, tak já to teda udělám, když mě to neřekne. Ne, Pán říká, že nám to svěří, tyto věci. A dává nám takovou výzvu. A jestliže ti Bůh svěří nějaký talent, každý z nás má nějaký talent. No, někdo má samozřejmě menší, někdo větší. Tak ho potřebuje rozvíjet. Mnoho lidí po mnoha letech života někdy vypadá, jako by skoro žádný talent neměli. Já si říkám, že je to možné, že by jim... U některých lidí se někdy člověk tak přemýšlí, to neberte nějak kriticky, že bych tak o vás přemýšlel, ale někdy se mně stane, že u nějakého člověka si říkám, jaký ten člověk má talent? A nemyslím si proto, že by Bůh mu nikdy nic nedal. Ale ten člověk v průběhu svého života jakoby spoustu talentů pohřbil úspěšně a už strašně moc těch talentů, jako si říkáš, ten člověk asi skoro nic nemá. Já nevěřím tomu, že by nějaký člověk nedostal skoro nic, protože i ten, co dostal nejméně, dostal aspoň ten jeden talent a kdyby jsme to brali, kdyby to bylo těch 30 kilo zlata, to není málo, i kdyby to bylo půl kilo zlata, tak to není málo, že? Takže každý člověk něco dostal. Ale ten talent, který máme, potřebujeme rozvíjet a používat. Vemte si, když by někdo z vás dostal od Boha třeba dar naučit se cizí jazyky. Jo, jako dítě se rodíte a spoustu lidí, prostě narodí se dítě a vy nevíte, jestli z něho bude spisovatel, kazatel, svářeč, umělec, prostě to dítě nějakým způsobem roste, nějakým způsobem prostě je ovlivňováno svým okolím a má něco, do něho Bůh něco vložil. A teď jde o to, jestli tento dar nějakým způsobem objeví, začne ho praktikovat, začne ho rozvíjet. Kdyby to dítě mělo 10x dar na jazyky, pokud tento dar prostě nebude nějakým způsobem rozvíjet, nebude ho používat, tak se možná ve škole, protože to je povinné, nějaký jazyk lehce bez nějakého učení třeba naučí, postupně, jak ho nebude používat, ho víceméně zapomene a tento dar jako nepřinese v podstatě žádný užitek. A tak bychom to mohli stáhnout na cokoliv, co do nás Bůh vloží. Myslíte si, že někdo prostě sám od sebe bude třeba evangelista? Jestli řekne, Bůh do mě vložil, já jsem evangelista? Nebo že někdo sám od sebe bude nějaký chválič, který bude přivádět lidi do Boží přítomnosti, nebo že někdo sám od sebe prostě proto, že řekne, já tento dar mám, bude člověk, který bude schopný efektně nebo efektivně přinášet soucit druhým lidem? Nebo cokoliv jiného si tam doplňte z těch služeb? Nebo i v obyčejné věci, kterou děláte denně? Myslíte, že nějaký člověk sám od sebe bude dobrý učitel ve škole? Protože jako malý si říkal, mě by to bavilo dělat učitele? Nebude. Protože potřebuje nějakou přípravu nebo potřebuje se trošku rozvíjet, potřebuje začít používat tento svůj dar a tím, jak ho trénuje, tím, jak ho rozvíjí, tak v tomto daru roste a roste a roste. Jo? A tím, jak v něm roste, tak prostě ten talent se zvětšuje, ten dar se zvětšuje a přináší větší a větší užitek. Když ho nepoužívá, jedno, kdyby ti Bůh dal duchovní dar, třeba proroctví, a ty bys řekl, já nevím, jedno bys řekl nějaké slovo, ani by to moc nikomu nepřišlo světoborné, bys řekl, a to ani nic moc není. To ani možná nikoho moc nezajímalo. Si to samozřejmě nemůžeš vědět v tom okamžiku, jo? A potom bys řekl, potom bys cítil zase něco a řekl bys, to asi nebude důležité. Tak postupně by tento dar zase uhasínal, až bys možná řekl, já ani možná pána neslyším. Já ani nevím, jestli mě to říká pán. Takže ať si tam dáš prostě cokoliv, tak potřebuješ každý ten dar rozvíjet, budovat nějakým způsobem, jinak přijde vniveč. Pokud tu svoji službu nedáš Bohu k dispozici, tak nikdy tu míru toho talentu nepoznáš. Nikdy. A já věřím, že v církvi je důležité to, aby lidé, kteří možná začínají ten talent používat, dostali určitý prostor. Nemyslím, že musí dostat hned nějakou velkou funkci. Ale potřebují dostávat prostor. Potřebují růst tom talentu. Já věřím, že jeden z takových úkolů pastora nebo vůbec jakoby vedoucí ve sboru je nějak pomoci objevit a rozvinout to obdarování, které Bůh vložil do každého člověka. Samozřejmě nejde o to, aby já ho zjistil za toho člověka a řekl mu, toto musíš dělat, protože já si myslím, že to bys měl dělat a nějak snažil se nutit, aby to dělal. Ale když vidí, že ten člověk třeba má o nějakou věc zájem, nebo vidí na něm nějakou schopnost pozbudit do toho člověka, dát mu nějaký prostor, možná svěřit mu ten úkol, možná ten člověk to neudělá úplně nejlíp, ale to nevadí, ale bude to dělat upřímně a bude ten dár rozvíjet. A tak se bude moci rozvíjet tato služba v životě toho člověka. A já věřím, že možná i díky tomu, že my nemáme dneska prakticky tady placené služebníky, nebo respektive já mám nějaký úvazek a všichni ostatní tady pracujeme v té službě, tak je tu prostor pro mnoho lidí a mnoho z vás je v té službě. A když ji děláte, tak vidím, že v té službě prostě rostete. Jo, ale důležité je samozřejmě i nejenom tím, že ji člověk dělá, ale tím, že i hledá, jak tu službu, samozřejmě před pánem a s jinýma lidma, kteří tu službu dělají, hledat, jak tu službu možná dělat ještě líp. A to se samozřejmě dá vztáhnout nejen na tu duchovní oblast, ale i na jakoukoliv praktickou oblast, kterou máš ve svém životě. Takže písmo říká, že jsou různé dary, máme různé schopnosti, různé i třeba duchovní obdarování, ale ten týž duch. Já věřím, že služba pánu a život víry patří k sobě. Pokud bychom ve svém životě nějak si říkali, no já věřím, ale moc jako víra je taková záležitost nějakého mého intelektu nebo nějakého přesvědčení, tak si myslím, že by to nebylo úplné. Bůh je ten, kdo povolává, a Bůh, on do nás něco vkládá, on vnímá a ty vnímáš ty potřeby, ty vnímáš to, co do tebe vkládá a dáváš se k dispozici. Dáváš se k dispozici v tom, co nějak cítíš, že tě k tomu Bůh volá. A když je to v ten správný čas, tak to začíná potom fungovat. A není na to žádný jako, že bych tady řekl, obecný mustr. Tak jak jsou různé služby, tak jsou i různé způsoby, jak vstupuješ do té služby, jakým způsobem tu službu rozvíjíš. Jo, to je ten pán ti svěří tu hřivnu a on řekl, ti služebníci se dali do podnikání. A podnikat můžeš různě, že? Podnikat můžeš mít obchod, můžeš mít tamhle firmu, která něco vyrábí, tam můžeš mít nějaké služby, tam můžeš peníze půjčovat, prostě můžeš podnikat nejrůznějším způsobem a ty potřebuješ najít ten způsob, jak. A když vstupuješ do těch služeb, tak ty služby nejsou, nebo jakékoliv služby, které člověk začne dělat pro pána, tak nejsou jakoby v tom smyslu věčné, v tom smyslu, že jednou vstoupíš do nějaké služby a jako v ní umřeš, nebo něco takového. Jsou prostě krátkodobé služby, jsou služby, na kterých se učíš něco pro pána. Jsou služby, prostě, kdy pán chce jenom pozbudit tvoji víru. Je takový klasický případ nebo příklad, co je služba, zároveň to úplně nutně nemusí být tvoje základní povolání, ale může to budovat, jsou třeba účast na nějakých těch misijních výjezdech. Jo, ty třeba nemusíš být povolán Bohem jako misionář do budoucna, ale Bůh tě povolává jako svého svědka, že Bůh každého z nás povolává jako svědka pro Ježíše Krista. A každý z nás má různé schopnosti vyjadřování a různé další dary. A když ten člověk jde třeba do této služby, tak najednou může odhalit i nějaký další dar, jak si ho přitom může Bůh používat. Zjistí, že prostě ho může naplňovat třeba osobně sdílet evangelium. Nebo zjistí, že naopak je ten, který začne vnímat třeba možná i povolání jako misionář. Nebo začne vnímat, že možná asi jako misionář není to jeho povolání, ale že to prostě chce podporovat tuto záležitost. A že to vnímá jako nějak součást jeho povolání v tom, že bude se modlit a posílat třeba prostředky a cokoliv jiného. Takže do některých služeb můžeme vstoupit prakticky, je tu nějaká služba, nějaká potřeba, ty to vidíš, řekneš, pane, já prostě toužím do toho jít a jdu do toho. A do nějakých služeb potřebuješ někdy mít nějakou schopnost, potřebuješ mít nějakou zkušenost, kterou buď můžeš získávat časem, nebo si ji můžeš učit. Je to třeba, když budeš sloužit s nějakýma lidma, třeba jako vedoucí skupinky, nebo nějaký, budeš dělat v podstatě to, co nazýváme dneska slovem pastorace, tak potřebuješ možná získat nějakou zkušenost s tím, že ty vyrosteš nějak v Pánu. Jo? Ty nějakým způsobem poznáš Pána. Ty nějakým způsobem Bůh ti vloží do tvého srdce, jakým způsobem mít rád lidi. A ty se možná nemůžeš naučit, že pastorace znamená odpovědět na takové otázky, naučit se všechny odpovědi, jako by ses naučil nějakou psychologii. Ale ty tou zkušeností získáváš tu schopnost být potom účinně použitelný pro tady tuto službu. Takže něco nás chytne, když to zkusíme a něco třeba rozvíjíme a zjistíme, že Bůh nás k tomu volá. A to je poměrně častý způsob. A já věřím, že Bůh každého z nás volá do služby. Já věřím, že nikdo není, kdo je povolán do církve, není povolán jenom proto, abys byl spasen, stal se možná součástí nějakého sboru, to je dobré, a tím to skončilo. Ale že jsi povolán do něčeho, že Bůh ti do nějaké konkrétní služby pro Pána, že Bůh ti dal nějakou konkrétní hřivnu, možná ti dal 2 hřivny, možná ti dal 3 hřivny, 4, a čím víc jich máš, tak tím víc bych, nechci říct, měl obavu, a tím víc bych si kladl otázku jako, Pane, jak já potom přijdu s těma hřivnama před tebe, protože Ježíš toto podobenství říká tak trošku v takovém dlouhodobém horizontu. Jakoby v takovém pohledu na nějaké zúčtování. Říká, prostě Pán odešel na dlouhý čas a pak si zavolal služebníky. Jako já v tom vnímám tak prakticky jako skoro náš život. Jo, že něco nám svěřil na dlouhý čas, na ten náš život, a potom přijde a podívá se na to, jak jsi s tím naložil. Jak to dopadlo? Byl jsi aktivní? Využil jsi ty hřivny? Nebo se ti to zdali ty hřivny, že prostě tě spíš možná zatěžují? Takže já věřím, že i když u nás mnozí z vás sloužíte, mnozí z vás sloužíte hodně, aktivně, tak věřím, že jsou ještě určitě, možná pro některé z nás je prostor. Pro některé z nás jsou rezervy pro to do té služby vstoupit. Najít, hledat to místo, být aktivní v tom využití toho potenciálu, který do nás Bůh vložil. Jsou takové 2 skupiny, které mají velký potenciál a kterého z určitých důvodů málo využívají. A to jsou většinou mladí lidé, protože se ještě tak trošku nenašli, neví, jsou si nejistí, možná ostatní je trošku neberou, protože si říkají, ty jsi ještě mladý, ty to neumíš, ty to nerozumíš. A věřím, že je dobré, aby ti mladí mohli hledat ten svůj potenciál a byl jim dán prostor. A zároveň je tu i druhá skupina někdy těch lidí, kteří jsou, nechci říct, hodně staří, ale lidé, kteří už jsou starší, možná seniori se to dneska nazývá, lidé, kteří už třeba jsou v důchodě a říkají si, my jsme unavení. My už jsme toho hodně udělali, nebo my už jsme si svoje oddělali, ať už se zapojí jiní, a v jistém smyslu mají možná i trošku pravdu. Na druhou stranu, tihle lidé v naší společnosti zase mají relativně dobré podmínky. Mají relativně dost času, protože máme určité sociální zabezpečení, takže třeba nemusí už třeba chodit do zaměstnání a mají ohromný potenciál pro to, jak dát tento čas k dispozici pro Pána. A samozřejmě každý z nás, i když si třeba zaměstnaný, nebo dokonce máš tomu ještě malé děti, nebo dokonce se možná ještě staráš k tomu o zájem třeba stárnoucí nebo nemocné a staré rodiče nebo cokoliv dalšího, a opravdu ti toho zbývá už velmi málo, tak i ty máš možná nějaký prostor. A navíc i v těchto oblastech, co děláš, už používáš svoje hřivny. Takže můžeš tím pádem naplňovat tu Boží vůli. A co je důležité, je taková ochota sloužit k užitku toho Pána. Jo, ti lidé, kteří vzali ty hřivny a začali s nimi pracovat, tak nezačali pracovat proto, aby jenom maximalizovali svůj zisk, protože ten Pán jim neřekl, 50%, co vyděláš, bude tvoje. Nebo jo, prostě víte, jak když uzavřete třeba dneska kontrakt, kdybyste dělali pro nějakou společnost, tak by řekli, dobře, my ti to svěříme, ale ty nám budeš platit nájem, ty nám budeš platit procenta a tak dál. Tam to bylo pánovo, ten pán řekl, já jsem vám to dal, teď je to vaše. Jo, my máme od pána věci, které vnímáme jako naše, ale oni jsou nám svěřené. A teď pán očekává, že budeme pracovat v jeho prospěch. Na druhou stranu písmo jasně říká, pane, dost štědrý na to, aby nás odměnil. Nám neslíbil konkrétní procenta, nemáme jako na to smlouvu, ale na druhou stranu z toho příběhu vidíme, že pán nakonec všechen ten zisk, to, co jsme měli, věnuje nám. Jo, takže dostaneme prakticky 100%. Takže to je skoro nejvíc, co nám asi kdo dá. Na druhou stranu, když to v tom podobenství dostávají ti lidé, tak si to neuvědomují, nebo netuší, že to tak dopadne. My možná na rozdíl od nich žijeme to podobenství celé až do konce. A je to podobenství, není to, vente to, že Ježíš tím ilustruje příběh. Takže my, když jsme v tom životě, tak najednou tu máme něco, co je jakoby naše, a my to máme svěřit, říct, no je to naše, ale my jsme uvědomili, že jsme správci a říct, a my to chceme dát k užitku toho pána, který nám to svěřil. A budeme pracovat k jeho k užitku. Takže ten dobrý služebník vždycky, když slouží, tak slouží k tomu, aby měl prospěch ten, komu slouží. Jo, pokud by dělal tu službu ke svému prospěchu, tak to není dobrý služebník. Vždycky se to dotýká druhých lidí. Nejde jenom, když někdo slouží, nikdy by neměl sloužit pouze pro pouhé uspokojení z té služby. Ale vždycky by to bylo mělo být pro naplnění té služby. Já vím, že služba může někoho uspokojit, někdo může být, já nevím, rád třeba vepředu, nebo někdo může být rád mezi lidmi, nebo někdo může jakoby nějak přirozeně rádi někomu pomáhat, nebo něco jiného, ale vždycky by to měl dělat s ohledem na ten užitek těch, kterým slouží. A je dobře ještě naopak, když ti to přináší radost a potěšení samozřejmě. Proti tomu vůbec nic nemám. Ale nejde jenom o to pouhé uspokojení. A pokud by nějaký člověk chtěl, prostě dělal tu věc jenom pro ten maximální zisk, tak nakonec by ho nezískal. Když jsem říkal, možná tento příklad, nemyslím, že si pamatujete, mám kamaráda, který pracuje jako finanční poradce. A dříve se lidé dívali s velkou nedůvěrou právě na tady tyto finanční poradce, protože většinou přicházeli a snažili se vám něco prodat. Vnutit vám nějaké poření, pojistku, něco prostě, samozřejmě, že to měli provizi, takže když jste to podepsali, tak oni za to dostávali peníze. A teď se vás snažili přesvědčit, že to je bezvadné, že to je nejlepší a bez ohledu na to, jaké to ve skutečnosti bylo. A samozřejmě, když vy jste později se na to podívali, tak se řekli, co jsem to podepsal vůbec? No toto ne, toto musím zrušit. Takže ten, anebo jste na to nedošli, platili jste to a potom jste zjistili, že to stálo třeba za houby, že vám to nic neneslo, nebo ta pojistka nic nekryla, nebo já nevím něco jiného a se řekli, toto snad není pravda, ten člověk mě napálil. A šli byste za tím člověkem znovu? Kdybyste si řekli, no potřebuju si půjčit třeba nakoupit bytu. Tento člověk, to byl takový bezvadný pomocník, za ním dobře mě posloužil, půjdu za ním, on mě sjedná, on z toho něco bude mít, on bude rád, když to udělá. No nešli byste za ním. Protože jste věděli, že on toho využil ve svůj prospěch, prodal vám něco, o co jste vůbec nestáli, co vám nic nepřineslo, ale mu to přineslo, možná vám prodal to, co mu přineslo největší odměnu, jo, ten produkt, který mu přinesl největší odměnu a tím pádem nehleděl na vás. Ale ten můj kamarád, který dělá tohoto finančního poradce, tak on samozřejmě z toho má tu odměnu, nicméně se snaží, i kdyby těm lidem nic neprodal, i kdyby řekli, ten váš produkt je nejlepší, já vám teď nenabídnu lepší, tak se jim snaží jakoby poradit co nejlíp. Nabídnout jim tu službu, aby to bylo co nejvíc k jejich efektu. A pracuje v tom už řadu let. Většina lidí totiž to dělá tím prvním způsobem a pracuje tak rok, dva a potom nemají lidi. Prostě nemají lidi, skončí, protože nemůžou nikoho sehnat, otravují všechny, jo, široko daleko, nikdo od nich nic nechce. tak tím pádem nemají obrat, nemají peníze, tak to zavřou a končí. Ale on už je na tom tak, že vlastně ti lidi sami mu volají. A říkají si, ty, moje, já nevím, teta něco potřebuje. Já ti dám její číslo, zajed za ní. Nejenom oni mu posílají ještě další lidi, protože mu věří, protože to dělá dobře, protože jim to pomohlo, protože jim to přineslo užitek a mu to nese další užitek. Takže on říká, moji kolegové, většina jich skončila, furt musel někoho obvolávat, já ani nikomu neobvolávám. Jo, mě ty lidi volají sami. Neříká, a on nikdy možná někomu zavolá, ale říká, že už to téměř nedělá, nikdy, že to není potřeba. A má dobré, docela slušné ty provize. Takže je důležité, když ten, kdo slouží, tak slouží právě ku prospěchu těm druhým a mu se to vrátí. Mu se to vrátí v tom, asi v tom požehnání, nebo v té odměně, nebo jak bych to nazval. Takže to je důležité. A já si myslím, že i my jako křesťané, když sloužíme v nějaké službě, tak třeba takový vedoucí skupinky může sloužit, protože je rád mezi lidmi a těší ho to, ale určitě, když slouží ku prospěchu těch lidí, aby byli pozbuzeni, aby duchovně rostli, tak on následně může být pozbuzený a potěšený tím, že tito lidé naopak, když třeba on se dostane do nějaké situace nelehké, tak začnou pozbuzovat jeho, v jistém smyslu potěšovat jeho. Jo, protože pokud by tam sloužil jenom proto, že by jich tam nějak jako šéfoval a poučoval a tak dál, tak by možná tito lidé to vydrželi nějakou dobu, ale neměl by tu odměnu, neměl by ten užitek. Takže když slouží někdo ku prospěchu těch lidí, tak to přináší ten užitek a požehnání. A já věřím, že když my si tak sloužíme navzájem, tak nakonec my sami sklidíme to požehnání. A písmo říká takovou věc, kdo chce být první, ten nebo největší, ať se stane služebníkem. Je to v Markově evangeliu v 9. kapitole. Tam Ježíš usedl, zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech. Samozřejmě to by se dalo stáhnout na jakoukoliv službu, ale hlavně na službu, když jsi vedoucí. Možná to i podvědomě očekáváme od těch vedoucích. Možná to očekáváme od těch politiků, které budeme volit, že se oni stanou. Někdo to tam říká v té volební kampani a říká, já budu sloužit k našemu národu, ku prospěchu, budu bránit zájmy a tak dále. A my to očekáváme, říkáme si, no kéž by to dělal. A pak se dozvíme, že kolikrát ten člověk zase naopak brání, že ty svoje třeba zájmy a protěžuje nějaké svoje věci. A když to ten člověk dělá, tak my ho najednou vnímáme velmi pozitivně, toho člověka. A Bůh očekává od těch svých služebníků a těch vedoucích, že obzvlášť ti, kteří jsou vedoucí něčeho, obzvlášť tím, který je svěřeno v vedení jiných lidí, takže budou ti jejich služebníci. Asi baterka už trošku zmírá. Takže druhý. Bych to vzal, možná ne každý z nás má ten v uvozovkách ten titul nebo ve své službě název, že je vedoucí něčeho. Říkáte si, no já nejsem vedoucí. Možná Pavel je tady starší, Dan je starší, Standa je starší, dobře, to jsou vedoucí, Marek je pastor, tamhle Hanka je vedoucí modliteb nebo skupinky, dobře, to je vedoucí, ale já nejsem vedoucí. Ale já si uvědomuju, že i v mnoha jiných oblastech je ti svěřeno nějaké vedení. Už jenom třeba pokud jsi muž, tak je ti svěřena tvoje rodina. Ty se stáváš vedoucí té rodiny, který máš tu duchovní autoritu nad svojí rodinou. A spoustu mužů si myslí, já jsem muž, tak jsem vedoucí, a myslí si, že ta autorita toho vedoucího přichází z toho, když bouchne do stolu a řekne, já jsem tady vedoucí. A někteří muži se tím tak strapní a pak mlátí do stolu a nikdo je neposlouchá. Ale já si myslím, že ta autorita toho, že ten muž je vedoucí, právě pochází z toho, že on je ten služebník, že ta rodina ví, že on je ochotný udělat cokoliv pro to, aby ta rodina, já nevím, byla třeba zabezpečená, aby ji ochránil, aby se ta žena tam cítila dobře, aby prostě je nasazený pro tu věc, že tam působí jako ten služebník, ne jako ten, který by tam udával nějaké jenom rozkazy a mlátil do toho stolu. A pokud ta rodina to takto vnímá, tak nemá problém říct, jo, když ten člověk řekne jako vedoucí, rozhodne o něčem, tak nemá problém říct, jo, my souhlasíme, my jako, ano, uděláme to tak, jak říkáš. Protože naplňuje to místo, že je vedoucí. Že je ten správný vedoucí, který je první a je služebník všech. Takže pokud by to někdo z nás nečinil jako vedoucí, někdo z nás mužů, tak můžeme z toho i činit pokání, že já věřím, že Bůh to může změnit v naší situaci. Takže lidé, ale my lidé máme mnohdy problém ten v postoji ke službě, že ale jsme přirozeně sobečtí. A jestliže jsme přirozeně sobečtí, tak veskrze si říkáme, když já budu něco dělat, co z toho budu mít? Jo, proč bych to měl dělat já zrovna? Ať to dělá někdo jiný. Jo? Já už se namáhám dost, však to nedělá nic, nebo něco takového. Jo? A jako v jistém smyslu můžeš mít i trošku pravdu v něčem. Na druhou stranu, pokud by se člověk díval na to jenom jako sobecky na tu službu, tak už by to ani nebyla služba. Že ta služba je v tom principu, v tom nesobeckém vydání se. Jo, pán mě svěřil, já se nebudu starat, jestli ten druhý služebník, který má tolik hřiven, s něma něco dělá nebo nedělá. A já jako, jo, ten jeden řekl, oni mají moc, jo, v tomto podobenství je to postane trošku jinak. Řekl, tamti mají moc, já nemám skoro nic, já to zakopu. A kdo ví co, já bych to ještě používal špatně, pánu by se to nelíbilo, on je takový rázný člověk. Navíc je vidět, že tento člověk jako ještě překroutil charakter Boží, takže by řekl, takový rázný člověk, mu se to nebude líbit, já to zakopu, však, když bude chtět, tak mu to vrátím a basta. Ale to je sobecký postoj. A někdo zase jiný, možná jich má těch pět a řekne si, já si těch pět užiju, však já už jsem něco udělal, to stačí. Takže lidé, jak jsou sobeští, tak většinou sledují svoje cíle, ale tohle přišel Ježíš změnit. A já, jak jsem tady už několikrát řekl, vůbec to neznamená, že z nezištné služby nebudeme nic mít. Zaprvé, Ježíš jasně zaslibuje, že je tu nějaká věčná odměna, kterou on na konci každého odmění ve 100% toho výdělku. Ale krom toho, ještě já jsem přesvědčený, že i v průběhu toho máme požehnání z toho, když jsme služebníci. Máme požehnání z toho, když pracujeme na tom Božím díle. Že možná to sobectví nám přinese nějakou krátkodobou výhodu, že se něco si ulejeme, nemusíme se namáhat, nemusíme dávat, necháme to na někom jiném. Jo? Ale v tom dlouhodobém horizontu jsme ošizeni. Prostě nevyužijeme to, co máme. Nepřinese nám to ten užitek. Prostě takovým způsobem to je. Takže ta odměna vždy přichází. A služba se Bohu líbí. A ano, nejsme ze služby spasení. Nejsme spasení, protože, já nevím, máme nějakou funkci ve sboru. Nejsme spasení, protože se snažíme a jen každý den někomu říkat do pánu. Nebo že někomu pomáháme, nebo že se teď přijdete za Danem a řeknete, já chci dělat ten dorost, Marek tady říká, že mám sloužit, já ještě moc nesloužím, mám ještě nějaký ten čas, já sice vůbec těm dorostencům sloužit neumím, ale já to jako zkusím, já to udělám, protože Bůh by potom přišel, on je takový, tady je řečeno, že jim to odňal všechny ty hřivny, no co kdyby potom Bůh ke mně přišel, všechno mě odňal, já bych byl zhledán nehodným. Víte, v jistém smyslu bychom si to takhle mohli vykládat, ale Bůh chce, abychom mu sloužili z trošku jiného motivu. z trošku jiného motivu. A my nejsme skrze to, že něco uděláme, jakoby spasení. Ale ta služba skutečně ovlivňuje naši budoucnost. Ovlivňujeme, jak budeme růst, ovlivňujeme tím i, dá se říct, nechci říct, život v nebi. Ale ovlivňujeme tím tu budoucnost u Pána, protože tady tyto věci Bůh nějakým zvláštním způsobem počítá, pokud to činíme nezištně. Možná tomu nerozumím plně, v jakou odměnu to přetaví, ale už jsem tady o tom před nějakým časem mluvil, že ten poklad, který uložíme v nebi, tak je uložený v nebi. Takže nemůžeme tím sice ovlivnit svoje spasení, ale ovlivňujeme tím věci toho našeho duchovního života. A to spasení, které jsme získali od Pána, není nějaká pasivní zkušenost. Byl jsi spasen, někdo ti řekl, věř Ježíše, ty jsi řekl, já se bojím pekla, nebo jo, já si myslím, že to je nejlepší názor, jak by to asi mělo být, ten Bůh určitě, já v to Ježíše budu věřit, anebo dokonce si řekneš, jo, mě se to dotýká, já v něho budu věřit. To není jenom taková nějaká pasivní zkušenost, kterou učiníš někdy v minulosti, před rokem, před týdnem, před 20 lety a tím to skončí a teď jsem uvěřil a jsem spasený, ale to spasení následně se projevuje tím, tou aktivní vírou. Tou aktivní vírou, kterou žiješ. Samozřejmě, jak v tom následování Pána, tak i v té službě pro něj. Se to spasení projevuje. Na každý den se projevuje. Někdy se používá slovo, že rosteš. Jo? Že rosteš v té víře. A jak můžeš růst? No právě tehdy, když vstupuješ do určitých věcí, které pro tebe má Pán. Když přijímáš nějaké výzvy, které pro tebe má Pán. A v těchto výzvách, které pro tebe má Pán, ti můžu zaručit, že obstojíš, protože má pro tebe Pán. A ty v nich rosteš. Možná někdo roste rychleji, někdo pomaleji, protože každý máme ty různé hřivny, to je jasné, ale ty v nich pak rosteš duchovně. Ale já znám i lidi, za kterými bych mohl přijít za 20 let a zjistil bych, že tak, jak jsem jich před 20 lety potkal, tak to je v jejich životě stejné. Že oni sice uvěřili v Pána, a oni nebudou tvrdit, že Bůh není a že v něho nevěří, ale nic více neděje. A já si nemyslím, že by s nich měli být pastoři nebo nějací evangelisté. Ale oni by měli růst, oni by měli někam růst ve svém životě. Něco by se v jejich životě mělo rozvíjet. A samozřejmě, jak poznání Pána, tak i služba Pánu. Oboje dvoje. Nestačí rozvíjet jenom v poznání a říct, já už tohle znám, už jsem tu Bibli přečetl. Já už vím, co to znamená tento oddíl. Já už vím, co to je křest Duchu Svatém. Já už vím, co to znamená, tady je tento žálm, jo, to vlastně mluví David o tom a o tom. To je určitě taky jako důležité a potřebné vlastně k tomu, abychom zase hlouběji znali Pána, ale zároveň ten člověk roste i v té službě. Takže ať o každém z nás může platit označení služebníku věrný. Služebníku věrný a dobrý. Protože věřím, že to je ta boží vůle pro život každého z nás, abychom byli těmi služebníky dobrými a věrnými, které si Pán povolává. A kterými jste, a tak rozvíjejte ty obdarování, vy, kteří rozvíjejte ještě víc, protože vás čeká hojná odměna. Vy, kteří možná nevíte, co s tím, hledejte, co s tím. A vy, kteří jste to třeba si řekli, já to radši odložím, to vykopejte, jo, a opražte a řekněte, jo, Pane, já ti to chci dát, já to použiju. Bůh vám žehnej.